Вечер, преди да се молим, ще говорим една тема, която се казва силата на молитвата и на поста, като ще се припомним една стара история, Стария завет, втора книга на летописите, от 20 глава ще прочетем, трябва да я чуем цялата история, за да коментираме, защото има две неща, искам да ви кажа тая вечер, че с тая тема. Първо, какви стъпки всеки един от нас трябва да прави, когато има битка с Сатана, с проблеми. Ние знаем, че много от проблемите ги прави Сатана на Божият народ. И ние си правим понякога проблеми, но тук специално проблемите идваха от Сатана по един такъв начин. И молитвата на цар Йосафат, последователността, това, което виждаме, е един добър пример в такъв момент на воюване. Сега, ако питам някой воюва ли за нещо, сигурен съм, че всеки ще каже, аз воювам за това и онова. Ето, тук имам и сестри по селата, примерно. Отива на изследване и казват, тежка диагноза. Ето, почва битката. Почва битката за здравето. Други имат битки в семейството, други имат битки в какво ли не. Аз също съм преминавал през битки и до ден днешен преминавам през битки. Но благодаря на Бога, че Той е този, който ни държи. Гледате на понякога проповядване и си казвате всичко, нали? Обаче само ние се знаем кой какво, през какво е преминавал. Затова тази история наистина винаги ми е насърчавала и аз искам да си я припомним. Второ летописите, 20 глава от 1 до 30 стих. След това муавците и амонците и с тях някои от маонците дойдоха да воюват против Йосафат. И тогава някои дойдаха да известиха на Йосафат, като рекоха, голямо множество иде против тебе, изотвъд Соленото море от Сирия, ето ги в Асасон Тамар, който е Енгади. А Йосафат се оплаши и предаде се да търси Господа и прогласи пост по целия Юда. И юдейците се събраха, за да искат помощ от Господа, дори от всичките юдови градове дойдаха да търсят Господа. И Йосафат застана сред събраните юдейци и иерусалимнили в Господния дом пред новия двор и рече, Господи Боже на бащите ни, не си ли ти Бог на небето, не си ли ти владетел над всичките царства на народите и не е ли в Твоята ръка сила и могъщество, така, защото никой не може да устои против Тебе. Не беше ли ти Боже наш, който си изпъдил жителите на тая земя пред людите си Израел и дал се я завинаги на потомството на приятела си Аврам? И те се заселяха в нея и построиха ти светилище в нея за Твоето име и рекоха, ако ни връхли ти зло, меч, съдба, мор или глад, и ние застанем пред Твоя дом и пред Тебе, защото Твоето име е в този дом и извикаме към Тебе в бедствието си, тогава Ти ще ни послушаш и избавиш. И сега, ето амонците и муавците и онези от гората Сеир, които не си оставил Израел да ги нападне, когато идеха от египетската земя, но се отклониха от тях и не ги изтребиха, ето как ни възнаграждават, като идват да ни изпъдят от Твоето притежание, което си ни дал да наследим. Боже наш, не щеш ли да ги съдиш, защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас и не знаем, що да правим, но към Тебе са очите ни. А целият Юда стоеше пред Господа с челядите си, жените си, чадата си. И тогава сред събранието дойде Господния дух на Левитина Изил, Захаревия син, а Захаре беше син на Винания, син на Елила, син на Матания от Асафовите потомци, рече, слушайте целият Юдо, и вие, иерусалимски жители, и ти, царю Йосафате, така казва Господ на вас, не бойте се, нито да се оплашите от това голямо множество, защото боят не е ваш, но Божий. Слезте утре против тях, ето те възлизат през нагорнището Асис и ще ги намерите при края на долината през пустинята Еруил. Не ще да е потребно вие да се биете в този бой. Поставете се, застанете и вижте със себе си извършеното от Господа избавление Юдо и Иерусалиме. Не бойте се, нито да се оплашите, утре излезте против тях, защото Господ е с вас. И тогава Йосафат се навери с лицето си до земята и целият Юда и иерусалимските жители паднаха пред Господа, да се поклониха Господу. И левитите от потомците на каатовците и от потомците на корейците станаха да хвалят с много силен глас Господа Израилевия Бог. И тъй на сутринта станаха рано, да излязоха към пустината Текуе, и когато бяха излезли, Йосафат застаната рече: «Слушайте ми, Юдо, и вие, иерусалимски жители, вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите, вярвайте в пророците му и ще имате добър успех». И тогава, като се съвета с люите, нареди някой от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост, като излизат пред войската, казвайки: «Славословете Господа, защото милостта му е довека». И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците, муавците и против онези от хълмистата страна Сеир, които бяха дошли против Юда, и те бидоха поразени. Защото амонците и муавците станаха против жителите на хълма Сеир, за да ги изтребят и залечат, и като довършиха жителите на Сеир, те се помогнаха взаимно да се изтребят. А Юда, като стигна до стражарската кула на пустинята, погледна към множеството, ето те бяха мъртви тела, паднали на земята, и никой не беше се избавил. И когато Йосафат и люите му дойдаха да ги уберат, намериха между мъртвите им тела твърде много богатство, скъпи вещи, и взеха се толкова много, щото не можеха да ги отнесат, и три дена обираха, защото користите бяха много. А на четвъртия ден се събраха в долината на благословението, защото там благословиха Господа, зато и онова място се нарече долина на благословение, както се нарече и днес. Тогава всичките юдови иерусалимски мъже с Йосафат начело тръгнаха да се върнат в Йерусалим с веселие, понеже Господ ги беше развеселил с поражението на неприятелите им. И дойдаха в Йерусалим с салфири, арфи, тръби до Господния дом. И страх от Бога взе всичките царства на околните страни, когато чуха, че Господ воювал против неприятелите на Израел. И така, царството на Йосафат се успокои, защото неговият Бог му даде спокойствие от всякъде. Амин. Ето, виждате ли, чудесни думи. Чудесна история. Винаги така ме радвала. И винаги, когато съм преминал през битки, се спомням и тази история. И вие искам да се я спомните. Затова е тая вечер. Аз знам, че ние воюваме за много неща. Един воюва за невярващи хора, друг воюва за семейство, друг воюва за какво ли не. Това е. Ето, наистина, никой не е обещал, че няма да има такива неща. Но, както казах, искам сега да видим какво им прави впечатление. Ето, от Господния ден, тук в Господния дом започва битката. Тук ние воюваме с нашите молитви за каквото и да е било то. Ето, и когато премина всичко това нещо, всички тези стъпки и всичко това време, те отново се върнаха в Господния дом, за да благодарят на Бога. Аз се спомням преди време една сестра, тези думи съм запомнил, няма да казвам, сестрата от нашата църква, няма да казвам името, тя каза: бързам да дойда до Божия дом. Защото тя знае, че тук ще воюва с молитви. И е наистина най-доброто място. И аз знам, че днес ние сме най-доброто място, за да воюваме с нашите молитви след малко. И така, искам да кажа шест стъпки на воюване, които Йосафат и Божият народ предприе, което е хубаво и ние да ги вземем като пример. После ще кажа и за неговата молитва някои неща. Стъпка номер едно. Нормално е Йосафат да се оплаши. Стъпка номер едно е това, че Йосафат се предаде да търси Господа, и то с пост и с молитва. Ето стих трети. Йосафат се оплаши, нормално е. На тебе ти кажа, три народа идват срещу тебе. Той се оплаши и предаде се да търси Господа и прогласи пост по целия Юда. Амин. Когато говорим за такъв всенароден пост, се спомняме царица Естир. Вие знаете, и по него време беше заплашен юдейският народ от изтребване. Но тя тогава какво беше казала? Застанете в пост три дена и три нощи и аз тръгвам. Ето, виждате ли, че не знам колко от вас постите, но това е добро нещо, добра практика. Ето, вижте, и в Новия Завет Ранта църква каза, като постиха и се молиха, Бог говори, като постиха и се молиха, изпратиха служители, като ръкополагаха някой за служител, пак имало пост. Нали? Но това е друга тема за разговор. Насърчавам, правете го това нещо. Освен молитва, нека да приложим и пост. На втора стъпка, която прави Йосафат, той събира останалите юдеи или с една дума увлича и други хора да се молят и да постят. Ето стих 4. Юдейците се събраха, за да искат помощ от Господа, дори от всичките юдови градове дойдоха да търсят Господа. Не трябва, нали, знам приказката, че и сам воят е воен, обаче добре е да призовеш и други да се молят с тебе. Тук е място да кажем, че всеки може да бъде спомагателна ръка за брата и сестрата, чрез молитва и пост. Ето, Йосафат го направи. Добра стъпка. Стъпка номер 3. Йосафат предава товара на Бога. Той признава своята безпомощност. И с една дума, ето виждаме, че той се смирява пред Бога. Той не прави както някои правят, свалям, събарям планини, нещо той род. Той седно, че каза, Господи, аз съм един малък човек, аз съм един обикновен човек, ти си великият Бог и наистина предавам товара се на тебе. Това го четем в стих 12. Боже наш, не щеш ли да ги съдиш, защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас. И не знаем, що да правим, но към тебе са очите ни. Така е. Как да знае? Тези хора идват. Може да има смърт, може да убият деца, жени. Както войната, виждате какво става. Това нещо може да се случи на Израел. И той не знае. Не знае как да реагира. Просто не знае. Случило се понякога. Аз също съм се изправил пред изпитание и казвам, не знам какво да правя, Господи. Не знам. Честно. Сигурно и вие сте казвали, не знам какво да направя, Господи, но едно знам. Аз не знам, а ти знаеш. Към тебе се обърнете нашите духовни очи. Господ ще им помогне. И така, че ето Йосафат предава товара се на Бога. Стъпка номер 3. Стъпка номер 4. Йосафат и Божият народ се покоряват на гласа на Светия Дух. Вижте, представете си каква картина. Събират се от всякъде. Събират се да се молят. И когато има такова събрание, действа и Господният Дух. Господният Дух идва на един пророк, нека да прочетем 14-15 стих, и тогава сред събранието дойде Господният Дух на Левитина и Изаил, Захаревия син, а Захаре беше син на Виная, син на Ерила, син на Матания, от Асафовите потомци рече. Сега чуйте какво казва Господният Дух. Слушайте цели Юдо и вие, Иерусалимски жители, и ти, цар Йосафате. Така казва Господ на вас. Не бойте се, нито да се оплашите от това голямо множество, защото боят не е ваш, а Божий. Сега вижте ли как говори Святия Дух. Той успокоява Божият народ. На много места в Библията и в Новия Завет, Стария се казва, не бой се. Христос казваше на ученици, не бойте се, защо се плашите. А дявола какво прави? Страхувай се, страхувай се. Страхувай се от проблема си, страхувай се от нуждата си. Ето вижте ли, много често казват, сънувам, много му плаши. Ами, това не може да се приеме, че от Бога. Святия Дух утешава, успокоява. Вие, ако имате деца и имате деца, ще ги притеснявате ли? Няма ли да ги успокоявате? Бог успокои. Народът е притеснен. Смъртта можеше да ги постигне. Но Святия Дух казва, не бойте се. И друго, боят не е ваш, а Божий. Нали? Някои така доста дразнено казват, аз те правя, обаче виждаме, боят е на Бога. Бог ще воюва, той е мощен на Израел. Брат Николай, ако вмъкнеш в репертуара тази песен, спомниш, стара хубава песен. Така, какво искам да кажа? Стъпка номер 4. Йосафат и Божият народ се покоряват на Святия Дух. Той им дава напътствие. Тоест, когато имаш битка за дадена нужда, Святия Дух ще даде мъдрост как да подходиш, какъв подход да вземеш за дадената нужда. Защото всяка нужда е индивидуална. Святия Дух дава мъдрост. Давид се молеше някога, Господи, научи ръцете ми да воюват. Господи, научи ме как да воювам в този случай. Нуждата е такава и такава. И Святия Дух, както виждате, даваше напътствие. Оттам ще слезете, оттам ще минете. Те слушаха гласа на Светия Дух. Това също е важно в воденето на битката против Сатана. Каквато и да е тя. На каквато и да позиция да е. Ето, те са покорни на гласа на Святия Дух. Това е четвърта стъпка. Стъпка номер 5. Йосафат и Божият народ се доверяват на Господ и на Неговото Слово. Стих 20 е записано. Той казва, вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте в пророците му и ще имате добър успех. Тоест, вярвайте на Божието Слово, което пророците, Бог е говорил чрез пророците си. А относно Божието Слово, да се спомним притчите 30 глава стих 5, там където ни казваше, че всяко Слово Божие е опитано, той е щит на тези, които уповават на Него, на всяко Божие Слово. Така че, когато водим битка, каквато е тя, наистина ние трябва да уповаваме на Божието Слово. Аз така в колата взех се от книжаницата едно стих, че за Бога няма невъзможно нещо. Така понякога като шофьор си го гледам, ей Господи, няма невъзможно нещо за Тебе. Това ми дава настърчение. Ние трябва да живеем със всяко Слово Божие, според каквато е нужда, ако имаш физическа нужда, ние знаем какво казва Словото Божие. Да ни напомням колко много неща. Примерно, аз Господ съм, който ви изцелявам. Ние живеем с Словото на Бога. И Йосафат насочва вниманието на Божият народ в момент на притеснение към Словото на Бога. Обикновено в момент на притеснение някой може да каже, бе какво Слово, бе, тук война ще идва. Нали? Обаче ние винаги трябва да събазим себевладение и да уповаваме на Словото на Бога. И стъпка номер 6, която Йосафат предприема, той насочва народа да отдава благодарност, слава благодарност на Бога. Поставя хвалението на първа линия. Стих 21. Много интересен стих. Тогава, като се съвета с людите, нареди някой от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост, като излизат пред войската, казвайки, славословете Господа, защото милостта му е довека. Представете ли си, враговете си казват, те с какво им става? Ще слагат хваление, нали също, ние идваме тук въоръжени с копия, с лъкови, тогавашто въоръжение. Не слагат танковите, както перифразирам, нали? Обаче, Святия Дух знае какво е угодно на Бога. В хвалението е вашата сила. Ето, виждаме, чувал съм вярващи, казват, имат нужди, хай на църква, бе, каква църква, бе? Аз, ти го знаеш какви нужди имам. Ето, а всъщност това е грешка. Тук ние трябва сме заедно, ние трябва да хвалим Бога. И всеки в личен план да хвали Бог. И наистина много неща се случват, когато ние хвалим Бог. Вижте, това бяха човешката страна. Те изпълниха. Стъпките бяха правилни. И така мисля, че и ние така трябва да вървим по такива стъпки. Как технически Бог изпълни победата? Как стана победата? Виждаме, значи, когато почне да пеят и да хвалят Господ, виждаме, че Господ е поставил сами, както каза приказката, двама се карат, третия печели. В случая печелиха Божият народ. Те получиха някакъв дух, който сами се скараха, сами се избиха. Спомня си историята от град Самария, големия глад, и пророка каза, утре казва, ще се продава зърно. Един не повярва там, нали? И Господ и прозорците е направи, но знаете, че той го стъпиха там. Но как Бог го направи технически? Бог допусна някакъв дух на страх на сирийската войска, че някой ги гони и оставяха чували, каруци с зърно и когато отворяха портите, зърното беше пред Самария. А сирийската войска ги нямаше. Така че ние понякога си казваме, как ще стане тези неща? Чухме и Йосафат каза, не знам кога да правим, Боже, не знам как се решават тези нужди, Бог знае как да го направи. Ние просто не трябва да го мислим, а просто да го поставим като нужда пред Бога. Предай товара се на Бог. И така, искам да кажа малко и за характерните черти на молитвата на Йосафат. Също има един добър пример за нас, когато водим такива битки. Първо, какво виждаме, че и молитвата на Йосафат е белязана с вяра в всемогъщия Бог. Той вярва в всемогъщия Бог, че Бог има власт на всички обстоятелства в живота и на всеки човек. Не е ли така? Няма обстоятелство в живота, което Бог да ни промени, и няма човек, който Бог да ни... Понякога казваме, труден човек, как се оправя с него? Няма труден човек за Бог. В стих 6, той виждаме, това говори за неговата вяра в молитвата. Господи Боже на бащите ни, не си ли ти Бог на небето, не си ли ти владетел над всичките царства на народите и не е ли в твоята ръка сила и могъщество, така, защото никой не може да устои против тебе. Амин. И тази вечер, когато ние се молим, Бог иска да види нашето сърце, има ли тази вяра към всемогъщия Бог. Някога и Бог се обърна към Авраам с тези думи. Аз съм всемогъщият. Второ, какво виждаме в молитвата на Йосафат? Виждаме, той вярва в верността на Бог. Че Бог винаги е верен към своя народ и Бог ще бъде. Господ Исус Христос е същия вчера, днес и до века. Когато четем стих 9, там се казва, царя напомня това нещо. Вярва това нещо. Някога Бог е помагал на Божия народ в такива неща и сега ще помогне. Ако ни връхлети зло, меч, съдба, мор или глад, и ние застанем пред Твоя дом и пред Тебе, защото Твоето име е в този дом, и извикаме към Тебе в бедствието си, тогава Ти ще ни послушаш и избавиш. Ето виждаме вяра във верността на Бог. Нима Бог е забравял своите обещания? Нима Бог няма да ни помогне? Нима не сме заветни отношения с Бог? Бог не знае ли какво става с нас? Бог е верен. Така че Йосафат вярваше в верността на Бог към народа. И на трето място, в молитвата на Йосафат имаше едно смирение. Той разбра, че без Бога нищо не можем да сторим. Да, за разлика от съвременните проповедници, които казват, че аз така, всеки може да го прави, аз мога да го правя, ако искам. Но не съм твърде убеден. Нали? Ето, ние сме и ние обикновени човеци, а той е великият и всемогъщ Бог. Точно това направи Йосафат. Господи, аз съм един обикновен човек, не знам какво да правя. А ти си великият Бог, който знаеш какво да правиш. Ето пак в стих 12. Не знам и не знаем, що да правим, но към тебе са очите ни. Амин. Към тебе са обърнени наши духовни очи. Ти знаеш какво да направиш, Господи, и ние ще го видим. Ние се надяваме на тебе. И на четвърто място, в молитвата на Йосафат виждаме вяра в Божиите обещания. Ето както каза стих 20, вярвайте в пророците му и ще имате добър успех. Много често, когато се изправя тук на молитва за помазание, аз така споделям нещо, което е казано в Словото. Че ако двама от вас се съгласят за нещо по Божията воля, ще им бъде даяно. Ето едно обещание на Христос. Има толкова много обещания и ние трябва да имаме вяра в тези Божи обещания. Нали, на база на тези Божи обещания, примерно, съм се молил и за жена си, и за много други неща. Откъде знаеш мъжът дали няма да спаси жена си, примерно. Вярвал съм в това нещо. И ето го плода и се вижда. Така че и за много други неща ние трябва да вярваме в тези Божи обещания. И на пето място, в нашите молитви винаги трябва да молим Бог за Неговото присъствие да бъде помежду нас. Както и самия Святия Дух каза тогава чрез пророка, стих 17, утре излезте против тях, защото Господ е с вас. Това Господ с вас, не ли Божието присъствие да бъде помежду нас? Някога Моисей каза, Господи, ако ти не си с нас, не наизвеждай. Така че, когато ние се молим, е така ще идва Божието присъствие. Ето, дори да няма пророк да не говори, Святият Дух ще не говори. Но той може да не издигне и така да се говори. За Бога няма невъзможно нещо. И в заключение, какво искам да помним винаги в тази битка, че боят никога не е наш. Боят е Божий и да помним, че чрез хвалението дойде победата. Когато те почнаха да хвалят и да пеят на Господа, тогава дойде и реалната победа в живота. Да не спираме да правим това. Искам да накрая да свърша с един пример от Новия Завет. Пак чрез хваление се случиха някои неща. Книгата Деяния на апостолите, 16 глава, 25-26 стих. Но посред нощ, когато Павел и Силас се моляха с химни на Бога и затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всичките се развързаха. Амин. Но какво правяха? Пееха духовни химни, моляха се и последствията да го оставим на Господ. Ето това се случи. И случи се така, че тъмничният началник повярва в целия си дом. Знаете историята на този текст. Да, колко ли духовни окови могат да се чупат, лоши взаимоотношения, примерно, когато ние се молим и хвалим Бога. Така че тази вечер ние ще се молим, но нека да знаем, че молитвата е един вид и духовно воюване. Много често така, като се моля на духовни езици, аз слушам как се споменава с неприязан към Сатана. Чувам такива неща, което Святия Дух нещо воюва, което аз не разбирам. Така че ние всички воюваме в молитвата, но има голяма сила в молитвата и поста. Нека да го правим и наистина Господ ще ни покаже, ще ни даде да видим резултати в живота. Това е. Йов казваше, земният живот на човека не е ли едно воюване. Така че много неща ни идват, вижте, врагът не отступва никоя територия. Без битка не преминава духовна територия. Спасението на даден човек. Това няма да стане, те се казва така, да се лежим по гръб и без молитва и нещо не стане наготово. Това ще стане, ако ние се молим към Господа. Христос казва, молете се. Има толкова неща да искаме и за страната ни, и за хората, за света, ако щете. Това става с молитва. Врагът няма да отстъпи, ако ние така. Спомням си, един брат казваше, дявол няма да му се молите. Ще се молите на Бога. Господа го сме умре. Бог да ни благослови. Така че това иска да ви кажа стъпките, които Йосафат тогава предприе заедно с Божият народ и победата беше. И завършвам с това. Когато Бог даре победата, къде е мястото, където трябва да прославим Бога? Божия дом. Те дойдаха в Йерусалим, весели. Вижте, чак Бог им даде материално благословение. Те нарекаха това място доляна благословение. Не стига, че нямаше жертви, но имаха и материално благословение. И после как няма са весели? Как няма да дойдат в Божия дом? Така че сега може сме на скръб, но ние ще бъдем весели и ще кажем благодаря на Бог, че Той им помогна за това и това и това. Бъдете благословени, бъдете мотивирани да се молите, но трябва да запретнем ръце и да се молим и да постим. Нищо не идва на готова маса. Идва с молитвен труд към Господа. И все пак, боят е на Бога, Той воюва за нас, Той е мощен на Израел, но ето има и наша страна, която ние трябва да я направим. Аз тук като последно брат Боян говориш за Христос, каза, беше още тъмно, Исус отиде да се моли. А колко от нас не обичат да стават по-тъмно? А 6:30 много рано. Не е рано. Бях чул за Южна Корея или в Сеул, 4 часа било проблем с колите. 4 часа там южнокорейците ходили на някаква планина да се молят. Така им било приятно. Наранена. Така че ето време да запретнем ръкави, да не си играем на християни, трябва да се молим и да правим нашата страна, а да оставим последствията на Бога. Това е. Бъдете благословени. Ще помоля тази вечер